Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, zdravím všetkých, ktorí nás aj dnes počúvajú alebo sledujú prostredníctvom Facebooku. Dnešná nezáväzne bude o vášni, konkrétne o zberateľskej vášni. Moje pozvanie prijal Martinčan Jan Pokrievka, ktorý patrí k zberateľskej špičke na Slovensku, ale zároveň každoročne organizuje aj laickou verejnosťou obľúbenú zberateľskú burzu pivovarských suvenírov. Koľko má momentálne vo svojej zbierke pivných etikiet, s akými zážitkami spája svoje zberateľstvo a čím je špecifický napríklad aj jeho mini pivovar. Aj o tom budeme rozprávať v dnešnom Nezáväzne s Evou Lacovou. Príjemné počúvanie i sledovanie.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Krásny podvečer ešte raz. Hosťom v Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes Jan Pokrievka. Pekný podvečer.
Dobrý večer.
Pán Pokrievka, koľko pivných etikiet sa nachádza k dnešnému dňu vo vašej zbierke?
No to na začiatok dosť taká nečakaná otázka, ale môžem to celku presne povedať, pretože mám presnú evidenciu. Dnes evidujem vo svojej zbierke okolo 220 tisíc etikiet zo 193 štátov celého sveta.
Poriadne číslo. Koľko rokov trvalo, než ste sa k nemu dopracovali? A teda vraťme sa úplne na ten samý začiatok. Ako ste sa dostali k zbieraniu týchto etikiet pivárskych?
Takže trvalo to veľa rokov a teda začnem tým, ako som sa začal venovať zberateľstvu, pretože pivné etikety neboli od začiatku v centre môjho záujmu. Ja som sa od detstva venoval nejakým zberateľským takým bežným odborom, ktoré zaujímajú väčšinou deti, od známok cez zápalkové nálepky a iné drobné zberateľské zaujímavosti. Potom niekedy v mladosti, niekedy na strednej škole som tak vážnejšie sa začal zaoberať zbieraním odznakov. Dlho to boli hlavne podnikové odznaky, ktorých bolo strašne veľké množstvo v tej dobe. No a postupne som sa špecializoval na športové odznaky a ešte aj tam došlo neskôr k špecializácii takej ušej, kde som sa začal zaoberať hlavne odznakmi športových, hlavne futbalových klubov a vojenských dukiel, pretože v tej dobe bolo v bývalom Československu skoro pri každom útvare bola nejaká telovýchovná jednota pod názvom Dukla v rôznych športových odvetviach a bolo teda dostupných veľa oznakov s touto tematikou. No, stalo sa ovšem to, čím som nerátal. Počasie som dosiahol okrem tých podnikových oznakov, tých športových oznakov, taký určitý zberateľský strop, že moje návštevy na burzách zberateľských sa stali neefektívne, pretože som väčšinu oznakov už vlastnil a pokiaľ som teda dokázal z nejakej burzy napríklad spraviť si priviesť 5 oznakov, tak to bolo veľmi neefektívne. Tak som začal hľadať nejakú sebarealizáciu v nejakej inej oblasti zberateľskej. No a žil som v tých rokoch, v roku 1982, v takom prostredí, kde bolo viacej zberateľov pivných etiket a pivných suvenírov. No a tí ma veľmi rýchlo medzi seba zlákali. A ja som teda postupne z tých oznakov presedlal na pivné, najprv len na pivné etikety.
Každopádne, ale vy ste sa časom nesústredili len na tie etikety, ale aj na ďalšie tie rôzne suveníry, ktoré sú spojené s pivom?
Áno, to malo určitý vývoj, pretože najprv som naozaj robil len tie pivné etikety. Bol som až trochu tak prekvapený, ako ľahko som prenikol medzi tých zberateľov, pretože tých etiket bolo také veľké množstvo, že nebol problém s ich získavaním. No a prečo ma to zaujalo, teda aby som sa vrátil k tej prvej otázke? No hlavne preto, že som chcel teda sa venovať niečomu takému, čo zase neskončí nejakým stropom. Uh-huh. No a som si postupne uvedomil, že pivo je taký nápoj, ktorý sa pil v minulosti, pil sa v súčasnosti, alebo aj sa pije v súčasnosti a myslím si, že má ešte pred sebou dlhú perspektívu a že dlho sa piť bude. Čiže existuje veľa pivovarov vo svete, ďalšie pribúdajú, takže som to vyhodnotil, že to môže byť taký nekonečný príbeh pre mňa a preto som sa teda zameral na zberateľstvo týchto pivných etikiet a postupom času, ale to trvalo niekoľko rokov, som sa dostal aj k iným pivným suvenírom, ktoré som teda len tak odkladal, že to bolo ľúto niekde vyhodiť. No a až niekedy po roku 1995-96 som začal vážnejšie sústredovať aj iné pivné suveníry, ale vždy na prvom mieste boli pivné etikety. Dnes mám vo svojej rozsiahlej zbierke v rodinnom dome zastúpený okolo 52 rôznych pivných suvenírov. To je taký široký pojem pre nás zberateľov, to asi znamená to, že pivný suvenír je všetko to, každý predmet, ktorý nejakým spôsobom súvisí s výrobou, propagáciou alebo distribúciou, konzumáciou piva. Čiže to je veľmi široký pojem a potom sa skrýva teda naozaj veľké množstvo pivných suvenírov. Ale ako hovorím, zbieram momentálne všetko, ale na prvom mieste zostali a asi aj zostanú navždy pivné etikety.
Vy vlastne v súčasnosti už patríte k slovenskej špičke, ale vy ste to nemali vždy jednoduché, čo sa týka toho zberateľstva, pretože ja viem, že napríklad ako jak z povolania ste nemohli udržiavať kontakty so zberateľmi v zahraničí, takže aké spôsoby ste využívali možno aj v tej dobe?
Tak v tých začiatkoch to bol pre nás dosť veľký problém, pretože hlavne z toho dôvodu, že som nemohol korešpondovať celým svetom, tak som sa sústredil najprv iba na Česku, ako slovenské etikety. Potom sa odvážil korešpondovať s zberateľmi v bývalom socialistickom tábore, kde teda nebol problém. Bolo ich veľa, hlavne v bývalom Sovietskom sveze a v Poľsku a Nemeckej demokratickej republike. V týchto krajinách to bolo veľmi rozšírený druh zberateľského zamerania ľudí. No a samozrejme, že ma lákalo aj iné zahraničie, takže som hľadal cesty a spôsoby, pretože na zberateľských burzách sme sa až tak moc nestretávali, zberateľa teraz iných krajín, tak som využíval rôzne iné cesty korešpondencie, že som si nechával poslať poštu, dnes to môžem povedať, nie to žiadna tajnosť, na švagrov a na iné adresy a tá pošta sa postupne dostala ku mne do ruky, takže to bola taká zaujímavosť, ktorou sa úvozovka môžem pochváliť, že ma poznalo veľa zberateľov v zahraničí, ale nie pod mojim pravým menom, ale pod menom nejakej osoby, na ktorú som si nechával posielať poštu. A to sa v podstate zmenilo až po roku 1990, keď som začal vystupovať pod svojim pravým menom.
Tak to som teda netušila o vašej minulosti. Každopádne, pán Pokrievka, a v súčasnosti, aké spôsoby najčastejšie využívate na rozšírenie svojej zbierky?
Tak aj tu sa musím vrátiť najprv trošku do tej minulosti, pretože nastal taký zlom v tom systéme, ako získavať pivné etikety a iné suveníry. Kedysi nebol problém, že som opísal buď na svoju adresu, alebo na adresu tých kontaktných osôb mojich za rok aj 2000-2500 pivárov v celom svete, a návratnosť so žiadosťami, aby mi zaslali pivné etikety, som sa predstavil, aký som zberateľ. V obálke som vždy poslal nejakú žiadosť v anglickom jazyku, niekoľko československých etikiet a návratnosť bola veľmi, veľmi veľká v tej dobe. Až na niektoré exotické krajiny bola návratnosť veľká. Druhá cesta bola teda tie začínajúce kontakty so zberateľmi cez výmenu etiket poštou. A tretia cesta bola návšteva zberateľských stretnutí, ktorých však v tej dobe bolo veľa, ale iba na území Československa. Nejak so zahraničnými zberateľmi sa začiatku nestretávali. To až neskôr prišlo. No a štvrtá cesta bola návšteva pivovarov. Tam sa dalo získať teda solidné množstvo etiket, ktoré potom slúžili na výmenu.
A hádam aj ochutnať nejaké pivo. Či?
Tak samozrejme sa pritom dalo aj ochutnať, aj keď ako ja nesom nejaký pivár, že by to bola podmienka, väčšinou som chodil na aute, takže to nebolo až také dôležité pre mňa. dôležitejšie bol ten obsah, ktorý som si odnášal kufríku alebo v taške. Ale aby som naviazal na to, že ako sa teda tomu dnes staviam, tak tá situácia sa zmenila. Ja to, to je moja osobná skúsenosť, môj osobný názor. Po roku 1989 a ďalších rokoch, ale ani tak nie je zmenou spoločenského zriadenia, ale nástupom internetu a týchto moderných médií, pretože kým predtým sme prasne museli rozmnožovať, kopírovať rôzne texty, platiť si poštové poplatky do zahraničia, tak nástupom internetu sa stali prístupné mailové adresy pivovarov, webové stránky a pivovary boli zahltené zrazu veľkým množstvom žiadostí, pretože tým chytrejším stačilo z jedného počítača naraz poslať aj 100-200 žiadostí s rôznymi adresami a pivovary ostali zahltené. A zrazu sa všetko zlomilo tak, že z pivovarov začali chodiť odpovede, že nie sú ochotní zasielať za takýchto podmienok gratis svoje materiály. Buď požadovali nejaké poplatky, alebo nejaké existovali, neviem, či to dnes ešte existuje na pošte, nejaké medzinárodné také poštové návratky, ktoré sa tu dali proste kúpiť, poslať a na základe toho oni poslali potom nazad aj poštou svoje. No ale stále to pribúdalo a dnes, pokiaľ ja mám skúsenosť, tak tá návratnosť takouto formou žiadosti na pivovar je mizerná, možno, že
takže
možno že 5%.
Takže možno vám tá moderná doba, tie vymoženosti modernej doby uškodili v tomto smere?
Tomto je, môj osobný názor je, že áno, lebo ja som sa to tiež pokúsil využívať, ale tam som videl tú zásadnú zmenu v postoji tých pivárov, že naozaj, ja som si to mohol vyskúšať na jednom našom slovenskom pivare, s ktorým som spolupracoval, ktorý mi odozdával poštu, aby sme ju vybovali v našom zbratiskom klube a to boli denodene rôzne žiadosti, ktoré už pivovar nebol ochotný, ani možno aj nie ochotný, nemal na to proste pracovnú silu, ktorá by sa venovala len vybavovanie týchto rôznych žiadostí. Takže keď toto akože nastalo, ako nastala taká problémová situácia tej návratnosti týchto žiadostí na pivovary, tak zase na druhej strane, keď toto, ako hovoríme, že nám trošku sťažilo pozíciu, ten internet a tieto moderné médiá prostriedky, tak na druhej strane sa zase otvorili možnosti na cestovanie. A tak ako my sme mohli cestovať na zberateľskej burzy do zahraničia, tak takisto aj k nám začalo chodiť viacej zahraničných zberateľov a ja dneska uprednostňujem predovšetkým osobný styk so zberateľmi, pretože za tie roky, čo sa verím tomuto hobby, tak môžem povedať, že hlavne Európe, ale aj v zámorí mám veľa dobrých, dlhoročných zberateľských partnerov a priateľov, niektorých až rodinných priateľov, s ktorými sa stretávam a my nemusíme každý mesiac meniť medzi sebou, na stačí, keď sa stretneme dneska dva razy, raz do roka a pripravíme si dopredu nejaký materiál, na ktorom sa zase už cez tie médiá dohodneme ľahko. A to je pre mňa dneska hlavný zdroj získavania zberateľského materiálu.
Už o týždeň sa v Martine uskutoční aj známa zberateľská burza, o ktorej ale samozrejme ešte budeme hovoriť, takže ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mojím hostom je Jan Pokrievka, zberateľ pivných suvenírov, teda vlastne hlavne etikiet. Pán Pokrievka, ja už som spomínala, že patríte teda k tej slovenskej špičke. Každopádne, viete, aké je vaše súčasné postavenie v tom slovenskom a možno teda aj v tom celosvetovom meradle? Sledujete to?
Áno, máme v tomto prehľad aj nejaký systém. Na Slovensku už od roku 1993 sa musím priznať, že som bol sám autorom toho projektu. Sa zostavujú každý rok celoštátne prehľady zbierok pivných suvenírov, ktoré sa zostavujú v podstate vo všetkých zberateľských odboroch, ale najviac je zberateľ pivných etikiet, pivných tácok, pohárov, plechoviek. A tak môžeme teda každý rok vedieť, kto čo vykáže, akú veľkú zbierku vlastní. Mnohí sa na to pozerajú tak nedôverčivo, že to sú skreslené údaje, že si každý môže niečo napísať, čo nie je pravda. Áno, dá sa to aj tak chápať, ale sú určite nastavené kritériá a pravidlá a všetko je postavené hlavne na zberateľskej etike a na vzájomnom poznaní ľudí, takže ak niekomu vyskočia nejaké počas roka také nevierohodné čísla, dá sa to potom ľahko overovať. Takže máme v tomto smere prehľad, tak ja mám v oblasti pivnej etiky silnú konkurenciu v Košiciach. Celé tie roky v Košiciach sú dvaja zberatelia, pán Orlovský a pán Berekzázy, ktorí sú stále predo mnou a asi ani nepredbehnem. Takže okupujem už zhruba od toho roku 1993 stále tretiu priečku na Slovensku. Ale keďže českí a slovenskí zberatelia patria medzi európsku a môžem povedať svetovú špičku, pretože európska špička je súčasne aj svetová špička, lebo tam v zámorí v USA, v Kanade, v Argentine a tých iných krajinách, aj keď sa venujú tomuto hobby, ale väčšinou sú zameraní na svoje krajiny, nezaujíma ich tak celý svet ako nás, tak robia sa súbežne v Čechách aj celoštátne, aj medzinárodné prehľady zbierok. Tak ako robíme na Slovensku, robia aj v Čechách a ešte najvyššie v Čechách, v Ostrave jeden zberateľský klub kontaktuje zberateľov po celom svete a zasielajú na len, to je zamerané len na pivné etikety, tá medzinárodná medzinárodný prehľad zbierok a kontaktujú teda po celom svete zberateľov, takže je aj v tomto smere každý rok prehľad a tam posledné 3-4 roky mi patrí 15. miesto.
To je krásne. Teda.
Takže ešte sú predo mnou aj tí dvaja Slováci a ešte niekoľko českých zberateľov a medzi nami sa teda dostali zberateľa z Dánska, z Holandska, z Ruska, aj z iných krajín, ale tá špička je z Čechách a na Slovensku.
Vy ste spomínali, že tých etikiet máte už viac ako 200 tisíc. Predpokladám, že ten rozsah a veľkosť vašej zbierky sú naozaj náročné na čas a priestor, takže ako to riešite napríklad doma? Lebo viem si predstaviť zbierku tých etikiet, pohárov a všetkého ostatného, čo naozaj predpokladám zabere dosť priestoru.
Tak zabere samozrejme veľa priestoru, ale ešte viacej času. O všetkom sa nedá to narozprávať, lebo to je bolo nadlho, takže ja len tak načetnem treba, ako to vyzerá s tými etiketami. Pivné etikety, pokiaľ ich teda doniesiem z burz alebo vymením so zberateľmi alebo niečo ešte aj to pošto sa mi dostane, tak keď je čas, tak ich triedím podľa štátov. Štáty postupne si na stole roztriedím podľa abecedne podľa pivovarov. No a každú jednu etiketu, ktorú prinesiem, musím porovnať v zbierke, pretože mám dosť dobrú pamäť, si myslím ešte stále, veľa si pamätám, ale už pokiaľ sú nejaké malé textové rozdiely, pokiaľ je ten dizajn moc podobný, ak sú nejaké malé textové rozdiely, tak to nedokážem hneď jednoznačne vylúčiť, že takú mám alebo nemám, tak nedostáva nič iné, len pracne listová zbierke.
To som sa chcela opýtať, či sa vám niekedy stalo, že ste si vymenili napríklad etiketu a zistili ste, že fúha, takú to už mám.
Áno, lebo tak, viete, pri tých zberateľských burzách, ktoré navštevujem, tak tam není veľa času rozmýšľať, mám, nemám. Pokiaľ natrafím na dobrého partnera, s ktorým mením, tak vizuálne pozerám a v podstate všetko, čo si myslím, že nemám, aj keď s nejakými pochybnosťami, tak vymením. Až doma nasleduje ten proces porovnávania. No a ja mám takú skúsenosť, že 90% etiket zaradím, ktoré prinesem do zbierky a 10% etiket, pokiaľ si ich sám vyberám, pokiaľ teda nemienim takým spôsobom, že mi niekto nachystá nejaký balíček za balíček, lebo nevidím dopredu do neho, ale pokiaľ si sám mám možnosť vyberať, tak si myslím, že 90% etiket zaradím do zbierky a tých 10% zistím, že ich už mám. To z tomu sa nedá vyhnúť, lebo to sa nejedná o desiatky kusov. Ja tých lepších, väčších burz donesiem aj 1000 etiket. Mm-hmm. Takže ako tá úspešnosť si myslím, že je celku dobrá.
Takže vy máte doma zriadenú aj nejakú miestnosť na to? Čisto na
tak mám,
to zberateľstvo?
Samozrejme, mám, ja mám v rodinnom dome niekoľko miestností, ktoré vytvárajú také malé pivarnické múzeum, pretože tie pivné etikety zaberajú veľa miesta. Tie sú nalepené na papierov formátu A4. Nemyslím tie nalepené celoplošne, to sa len tak bodovo lepí, aby sa to dalo v prípade potreby aj bez poškodenia odlepiť. Všetko je to zoradené abecedne po pivároch, po štátoch, šanonoch. Má to svoje katalogové čísla. Katalógy si väčšinou tvorím sám zo zoznamu pivárov, ktoré dneska není problém na tom internete objaviť naozaj kompletné zoznamy. Ale aj toto je nekonečný príbeh, lebo aj v tomto smere tie pivári sa zatvárajú, pribúdajú, takže mám tam nejaké možnosti doplňovania do toho katalógu. Lebo bez tohto katalógového označenia by som sa v tom nie že nevyznal, ja by som sa v tom aj vyznával, ale bolo by to zdlhavé a prasné hľadať. A takto, keď to mám nejak systematicky zoradené, tak veľmi rýchlo nájdem krajinu, pivovar a to, čo chcem, a môžem porovnávať teda tie etikety.
Takže znášli ste si systém časom?
No. Za to. Jedna menšia izba mi zaberá len s regálmi a s policami na etikety.
Tak prezrajte nejaké zaujímavosti, napríklad, keďže máte ten prehľad v tej svojej zbierke, tak napríklad by ma zaujímalo, že akú najstaršiu etiketu máte, z ktorého roku, obdobia?
Tak toto, takéto otázky dostávam často, ale to sa nedá tak jednoznačne povedať, ako je to u známoch, že niekto cení nejaký modrý Mauritius, niekto takú. To je to veľmi komplikované, pretože ja neviem, ktorú mám najstaršiu, na tých etiketách to nie je napísané, kedy bola vydaná. My iba vieme orientačne, že etikety sa začali na fľašách používať niekedy na prelome 19. a 20. storočia, keď sa začali menej používať tie fľaše, na ktorých boli liate a lisované rôzne nápisy a dostávali sa tam prvé etikety. Ale ja sa ani tak nešpecializujem na tie najstaršie etikety, pretože viem, že všetko mať nemôžem, nikdy mať všetko nebudem. Takže pre mňa je vzácna každá etiketa, ktorú získam. A
možno to, taká cenná pre vás, no, z nejakého dôvodu?
Taktože, ja by som sa tak ani teraz nezameriaval na československé, mám aj tam nejaké staršie, ale samozrejme, že v tom medzinárodnom meritku sú vzácne etikety z rôznych exotických krajín, z malých štátov, kde nie sú zberatelia, kde existujú jeden, dva pivovary. Tam pokiaľ sa náhodou nedostane nejaký človek, ktorého poznáme v tom zberateľskom prostredí, tak sa ťažko dopracujeme k nejakým etiketám. Mám kolegu, som ho spomenal, ten najlepší slovenský zberateľ z Košic, Ondrej Orlovský, ktorý aj napriek dosť vysokému veku stále cestuje a on v podstate navštevuje takéto exotické krajiny, kde väčšina, alebo skoro žiadny iný zberateľ sa nedostane. A svojím spôsobom títo ľudia zásobujú ďalších zberateľov. Majú zdroj materiálu, ktorý privezú, ktorý potom menia, predávajú, robia rôzne obchody s ním a tak zásobujú aj iných zberateľov. Keby nebol týchto ľudí, tak ja napríklad vo Vietname nepoznám žiadnoho zberateľa a mám vyše 500 vietnamských etiket, lebo mám jedného priateľa v Litve, ktorý už bol trikrát vo Vietname zberateľ a prešiel všetky vietnamské pivovary. A už má zase skupinu ľudí, ktorá si to o neho dopredu zahovorí, že keď tam budeš, tak myslí aj na nás. A takto sa dostávame takým tým exotickým krajinám, kde mnohí ľudia si myslia, že pivo ani sa nevarí. A ono sa dneska varí vlastne na celom svete. Aj na Šalamúnových ostrovoch, aj vo Vanuatu, aj v Karibiku. Všade sa varí.
Sme radi, že nás sledujete a počúvate. Ak máte nejaké otázky napríklad na pána Pokrievku, tak využite príležitosť. Môžete nám napísať buď do komentára na Facebook pod toto video, alebo na mail Martin či zilina@hrabeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Emou Lacovou sa rozprávam so zberateľom pivných suvenírov Jánom Pokrievkom. Pán Pokrievka, je tu priestor aj pre vaše spomienky, možno aj zážitky spojené so zberateľstvom, tak prezraďte možno nejaké, ak si teraz tak spomeniete, tak niečo najzaujímavejšie.
Samozrejme, že za tie roky, je to už 30 rokov, čo sa venujem tomuto hobby, tak som zažil veľa zaujímavých vecí, všetky sa nedajú spomínať, ale ja by som skôr povedal, čo mi to teda dalo, to zbratelstvo, pretože pre niekoho to na prvý pohľad až tak nevyzerá zaujímavo. Mnohí to chápu ako žena, tak zbiera papieriky, ukladá ich do nejakých albumov, lepí ich na papiere, ale to zberateľstvo dáva človeku oveľa, oveľa viac. Okrem toho pocitu uspokojenia, že sa dá efektívne využívať voľný čas. U mňa to už v podstate zabera všetek, voľný a nevoľný čas, že je to už príliš veľa, ale to zberateľstvo mi dalo aj veľa iných vecí. Napríklad som neskutočne prenikol do geografie, do zemepisu, pretože keďže mám iné etikety zo 193 štátov, tak to len neskončí tým, že to založím do zbierky. Chcem aj vedieť, kde to je. Kde je to mesto, v ktorom sa to pivovarí. Čiže hodne pracujem s mapami, hľadám proste povod minimálne toho pivovaru.
A aká je napríklad, ja do toho skočím, prepáčte, vaša pivná, obľúbená pivná destinácia?
No, ja keďže nie som pivár ako taký, pivo obľúbujem, aj keď teraz mám zo zdravotných dôvodov vyše roka takú abstinenciu pivnú, ale ja pivo ako nápoj mám rád, ale nemám žiadnu nejakú obľúbenú značku, pretože som vyznávačom takzvanej pivnej rozmanitosti a okrem toho teraz som vždycky pivo aj konzumoval na určitej kultúrnej úrovni, takže to všetko, moderná doba to tak hovorí a prináša, že pivo ako nápoj, ktorý teraz sa väčšinou pije v kršmách, má mať aj svoju pivnú kultúru a má sa dbať aj na tú pivnú rozmanitosť. Tak ja som tohto zástancom a vyznávačom, takže ja nemám obľúbenú značku. Ochutnal som stovky pív z mnohých krajín. Zo zvedavosti všetky neboli v tej najlepšej kvalite, ale nikdy som proste nepovedal, že je to nepiteľné, pretože z úcty k tým ľuďom, ktorí venovali nejaký čas a proste nejaký svoj do tej výroby, tak sa to nepatrí. A ja môžem povedať, že dneska sa aj ťažko dá povedať, že ktorá destinácia alebo ktoré pivo, ktorá značka najvyššia, pretože pri súčasných moderných technológiách, ktoré sa používajú na výrobu piva, tak dokážu pivo vyrobiť ktorékoľvek krajine na slušnej úrovni. A to sú len podľa mňa také nejaké predstavy, také nejaké svojské názory, že najlepší pivo je v Čechách, alebo to žije na Slovensku, uznáva iba jednu značku v kraji alebo regióne, kde žije. To sú také proste mýtusy, ktoré nie sú vždy postavené v dnešnej dobe už na úplnej pravde, pretože ešte dokončím, pretože ja mám skúsenosť, že robil som niekoľko novela, 50 takých degustácií súkromných s priateľmi a so známymi. A keď som urobil niektoré anonymné, že som ponúkol piva bez označenia, iba pod nejakými číslami, tak tí degustátori vôbec nevedeli, ktorú značku aj z tých obľúbených českých, slovenských pív a to poradie tak domiešali, že sami sa tomu čudovali, že čo z toho vyšlo, pretože pokiaľ človek vidí pred sebou pohár alebo fľašu alebo tú etiketu na tom, tak už povie, že áno, to je tá moja značka. Ale pokiaľ nevidia, dostane v čistom pohári nejakú vzorku piva označenú pod číslom 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak sa väčšinou netrafí a nevie, čo pije.
Každopádne tie etikety, ja som to myslela aj tým spôsobom, že etikety môžeme vlastne považovať aj za taký umelecký hodnotný materiál, takže aj z tohto pohľadu, či vám možno nejaká krajina, možno práve ďaká tomu prevedeniu tých etiket napríklad prirásla k srdcu?
Áno, určite. Ja to hovorím, že každá etiketa je také malé umelecké dielo, pretože musí za tým stať nejaký dizajner, ktorý to vymyslí, aj keď niektoré sú jednoduchšie, niektoré sú náročnejšie na spracovanie. A vyberať zase nejakú jednu krajinu je ťažko, ale určite jednu dobu mňa veľmi zaujímali dánske etikety svojím prevedením. Tam si spomínam z jednoho pivovaru niekoľko rokov vycházala taká velikánska séria jednak z prírodných ukazov v Dánsku a ďalšie napríklad boli predstavené na etiketách rôzne národné kroje zo všetkých ostrovov, lebo Dánsko sa skladá z veľkého množstva ostrovov. A možno nie zo všetkých, ale z mnohých dánskych ostrovov boli na tých etiketách predstavení proste osoby oblečené v tých typických krojoch. Takže to bolo veľmi pekné. No, samozrejme, že tá dnešná doba priniesla aj iné možnosti aj pre tých dizajnerov, tak dneska už je veľa krajín, kde sú pekné etikety. Ja to vidím treba na niektorých ruských etiketách, ktoré sú veľmi ako graficky prepracované. Vidím to aj na niektorých poľských etiketách, že sa im dáva taký vysoký punc toho dizajnerstva do toho. Takže, a je to sa ťažko dá vybrať, lebo z tých tisícok etiket sa každému páči niečo iné. Fakt je ten, ja to ako vidím, ale nemám čas až tak detailne tú svoju zbierku ešte, ani by to nešlo triediť, že keď sa niekto špecializuje ešte v tom obore pivných etiket na niektoré špeciálne odbory, že niekto zbiera len na, neviem, vianočné etikety, niekto zbiera len na etikety, ktoré sú spojené s loďami, s morom a podobne, niekto so športovými námetom.
Také tematické.
Tematické, vlastne. Zvieratá, kvety, tak to všetko, je toho také veľké množstvo, že z toho sa dá vytvoriť samostatná zbierka a niektorí zbieratelia sa aj takto špecializujú. Tí, čo nemajú priestor alebo možnosť zbierať všetko, tak si vyberú nejaký odbor, ktorý im je blízky a architektúra napríklad. Teraz nedávno v Bratislave ma oslovil jeden zbierateľ, hľadal etikety s nejakým motivom architektúry. Takže veľa je takýchto ešte takých menších špeciálnych odborov, ktorým sa vedú zbierateľia.
Mm-hmm. Viele, ako už ste spomínali, tak vy sa venujete teda zbieraniu aj ďalších pivných suvenírov okrem etikiet, tak prezrajte, ktoré také nevšedné máte napríklad doma, čo aj vás samého tak prekvapili dosť.
No tak, akože, čo ma najviac prekvapilo v minulosti a dodnes teda to asi platí, že pred 15 rokmi sa začali objavať medzi zbierateľmi modely dopravných prostriedkov kamionov s reklamami pivovarov. Ja som dostal také prvé dva kúsky jedného priateľa v Nemecku. Nejak ma to až tak nezaujalo. Venoval som to vnukom ako hračku. Ale postupne sa začali objavovať ďalšie a ďalšie a ja som začal z toho vytvárať takú akože zbierku len pre potešenie, že bolo to v polička vyložené, ešte aj tí nuci mi vrátili tie, čo mali na hrane.
Museli.
No ale postupne som teda túto vedľajšiu na zbierku rozšíril až na 250 kusov takýchto kamionov a dopravných prostriedkov s reklamami pivovarov a to som ani nemal v pláne a stala sa z toho najväčšia zbierka tohto druhu na Slovensku.
Uh-huh. Viele, ako už som vlastne aj ja spomínala, tak vy si aj pivo varíte doma. Máte vlastne, ak to tak môže nazvať, vlastný mini pivovar. Tak prezrajte nám o ňom viac, teda o tom domácom varení. Ako ste sa k tomu vlastne dostali
správne,
vôbec?
Správne si to teraz nazvala. Není to klasický mini pivovar. Je to jeden možný spôsob výroby piva, ktorý v zahraničí už veľa rokov beží, takzvaný home brewing, domáce varenie piva. Mm-hmm. Abo niektorých prípadne domáca výroba piva, pretože to pivo sa dá robiť dvoma základnými spôsobmi. Jeden ten spôsob, ktorý robím ja, je to tá výroba, že používam nejaké také polotovary na výrobu, koncentráty takzvané, pretože zaberajú menej času, menej náročné na tú výrobu, náročné sú na iné veci, ako je na hygienu, na teploty a iné veci, ale nezaberajú toľko času. A druhý spôsob je, že pivo sa dá doma vyrábať aj zo základných surovín, že si teda ten doma na to čas a tam už aj znalosti musia byť trochu na inej úrovni.
No tak prezrate, čo napríklad potrebujeme našich poslucháčov, by to určite zaujímalo.
Tak je toho veľa, ale dneska existujú už aj na Slovensku predajcovia takéto technológie na domáce varenie piva, ktorá sa dá objednať, zostaviť si môže každý podľa toho, čo chce robiť a postupne doplňať rôzne komponenty podľa potreby. Takže tak samým základom sú nejaké tie kvasné nádoby, ktoré buď sú plastové z nejakého takéhoto potravinárskeho plastu, aby to odpovedlo všetkým normám a kritériám, alebo používajú rôzne iné aj nerezové zariadenia. A to všetko, to je ťažko na tejto chvíľke vysvetliť, lebo je toho veľa. Sú predajcovia internetoví, kde majú predstavenú širokú ponuku rôznych týchto komponentov, od zariadenia až po suroviny, ktoré sa dajú objednať a človek môže skúšať. Ale keďže je to domáce varenie piva, tak ten, kto to chce skúšať, musí niečo o tom vedieť, lebo žiadny pivovar žiadnu receptúru nikomu neprezradí.
Práve.
A musí každý zo svojich vedomostí a skúseností tvoriť niečo v domácich podmienkach. Ale toto, čo hovorím, tento home brewing, to je ozaj len taká jedna časť pivného hobby, to je tiež iba o záľube, o hobby, to je to, sa iba robí pre súkromnú spotrebu, pre rodinu, priateľov, lebo to sa vo veľkom množstve vyrobiť nedá.
A ako im chutí?
Tak ja môžem povedať, že ja robím teda pivo z tých koncentrátov a zatiaľ som ani jednu várku nevylial, pretože vždy sa našlo dostatok zájemcov, ktorí to pivo ochutnali a skonzumovali.
No super, v rozhovore s Janom Pokrievkom pokračujeme aj po krátkej pauze. Ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Spoločnosť vám ako každú stredu aj teraz robí nezáväzne s Evou Lacovou, dnes s Janom Pokrievkom, so zberateľom pivných suvenírov. Pán Pokrievka, my už sme začali tú otázku zberateľských burz. Vy ste vlastne aj vďaka tej svojej vášni, ak to tak môžem nazvať, vďaka tomu zberateľstvu navštívili množstvo rôznych aj krajín. Takže máte to nejak v hlave možno, koľko približne ich bolo aj teda tých krajín a vlastne tých zberateľských búrz?
Tak nemám to až tak presne spočítané, čo sa týka tých krajín, ale áno, zberateľských búrz sú za tie roky, to viem celku presne, navštívil viac ako 300 na Slovensku, v Čechách a v okolitých krajinách, v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Litve, asi 8-9 krát som bol v Moskve na zberateľskom stretnutí, na Ukrajine, v Luxembursku. Takže všetky krajiny asi teraz nevymenujem takto, aby som 100% povedal, že ich bolo, koľko ich bolo, ale viem, že som navštívil viac ako 300 zberateľských stretnutí za tie roky, čo sa verujem tomuto hobby. A samozrejme, tam bol ten veľký zdroj získavania toho zberateľského materiálu. Samozrejme, tie búzy boli rôznej úrovne, preto niektoré krajiny ani nespomínam, pretože hovoriť o Bulharsku, Rumunsku a týchto krajinách sa nedá, lebo tam neexistujú, je málo zberateľov a žiadne zberateľské burzy neorganizujú, takže veľa krajín je takých, kde toto hobby nie je až tak rozšírené, alebo samozrejme len pár ľudí a nejaké pokusy niečo zorganizovať rýchlo rozkotali, pretože nezískajú takú klientelu záujemcov, aby to bolo efektívne. A môžem povedať, že takú špičku týchto zberateľských stretnutí tvoria naše martinské burzy, niektoré burzy v Českej republike a určitú podobnú kvalitu majú asi dve burzy v Nemecku. Viem, že jedna v nemeckom meste Hamm, taká väčšia. A dosť nám šťapu napätí aj organizátori burz v Luxembursku, v takom malom mestečku Montfort, kde iba každé dva roky ich robia, ale stretáva sa tam pomerne široká taká špička zberateľov aj z tých západnejších krajín. No a myslím si, že veľmi vysokú úroveň, alebo čo sa týka návštevnosti, majú aj burzy v poľských mestách Tichy a Živiec, aj keď v Poľsku je toho viacej, ale tieto dve sú také známe to vysokou návštevnosťou.
A platia aj na burze nejaké pravidlá obchodovania, nejaké nepísané napríklad?
No, neplatia, pretože kedysi dávno, pred mnohými rokmi, to bolo veľa jednoduchšie, pretože sa na burzách sa skoro vôbec nič nepredávalo, nekupovalo, všetko sa menilo. No, s nástupom proste tohto trhového systému v spoločnosti sa to preneslo aj do zberateľského prostredia. A dnes v podstate vytvoriť nejaké orientačné ceny a dohodnúť sa na nejakom stabilnejšom ceníku nejakého materiálu. Jeho hodnoty je ťažké, pretože každý si určuje podmienky. či chce vymeniť, či chce predať, či chce proste v akom pomere. To je na každom. A proste platí, kto chce, dohodne sa, kto nechce, ide o svoj ďalej a hľada nejakého iného partnera. Takže dá sa dnes všetko aj meniť, aj kupovať, aj predávať, ale nejaké záväzné pravidlá sa proste nedá dosiahnuť, pretože pokusy, hovorím o zostave nejakých orientačných cien, možno by platili medzi slovenskými a českými zberateľmi, ale už by nezaujímali zberateľa z Nemecka, alebo z Rakúska, alebo z Ruska, pretože tam je proste iný pomer, iná proste iný pohľad na hodnotu tých vecí a pokiaľ sa dá, tak ja väčšinou teda mením a zatiaľ môžem povedať, že ja si vždy nájdem dosť partnerov na tú výmenu, pretože ak chce človek ale meniť, musí mať aj nejakú protihodnotu. To je základ. Keď nemá protihodnotu, tak musí šiahnuť do peňaženky a musí kupovať.
Spomínali sme už tú Martinskú burzu a vlastne my sa stretávame týždeň pred jej uskutočnením medzinárodného stretnutia zberateľov pivovarníckych suvenírov. Bude to už po 48. krát, takže pán Pokrievka, čo nás čaká?
Áno, tak my už sme sa dostali až takémuto vysokému číslu. Ako som spomenul, táto Martinská burza sa postupne vypracovala medzi top podujatia tohto druhu v celej Európe a preto, ako už nás neprekvapuje tá návštevnosť, ktorá sa očakáva, pretože ja dnes už viem, že bude okolo 500 účastníkov. Myslím, že mám po dnešku potvrdený asi 25 krajín, ktoré tu budú zastúpené. Ešte stále prichádzajú ďalšie prihlášky. Už teraz je obsadených. Asi, myslím, že už dnes, keď sa vrátim domov, celá kapacita sály v športovej hale, kde bude 300 stolov pripravených a myslím si, že do dnešného večera, do večerajšieho dopoludnia bude všetko obsadené. Takže je to veľké podujatie, ktoré si vyžaduje aj proste takú dôslednejšiu prípravu. Dlhodobejšiu, to sa nedá pripraviť za jeden, za dva dní. Takže očakávame teda, prvom rade očakávame veľkú účasť zberateľov z mnohých krajín. Tým teda, keď budú zberateľa z rôznych krajín, bude aj zaujímavý zberateľský materiál na stoloch vyložený. No a tým, že sa stretáva také veľké množstvo ľudí, tak určite sa na stole objavia aj rôzne menej známe alebo neznáme značky druhých pív, pretože tí zberateľia zo zahraničia väčšinou zo sebou aj niečo privezú a ponúknú na ochutnanie, takže budú sa tešiť aj takí nezberatelia, ktorí sa len zo zvedavosti prídu pozrieť, pretože na tých stolách nájdu niečo aj, či môžu potešiť svoje chuťové jazyčky.
Poháriky, jasné. Pán Pokrievka, dostávame sa k záveru. Mňa by ešte určite zaujímalo, ako vníma vaše hobby vaša rodina. Hlavne, máte nasledovníka?
Tak akože nasledovníka nemám, ale rodina vníma moje hobby s porozumením. Trvalo a podporuje ma. V podstate ešte nemal som nikdy problém s tým, aby som teda musel vysvetľovať a zdôvodňať prečo, ako a kedy, kde budem. A za všetko, ja to asi takto viem, za všetko asi hovorí to, že keď som organizoval pred tromi rokmi to celosvetové, historicky prvé celosvetové stretnutie s bratom v Martine, tak v tých rozhodujúcich veciach, na ktorých to všetko stálo, som sa obrátil na svojich najbližších.
Ale je to asi také krásne, že na tom začiatku vy ste naozaj nepredpokladali, keď ste začínali zbierať etikety, že sa dopracujete až sem, že budete organizovať jedno z najlepších medzinárodných stretnutí pivovarníc.
Tak určite to ma ani vôbec nenapadlo, to ako neviem dodnes to nejak vysvetliť, ale život to tak zariadil, že teda pri tom hobby som zostal. Ja som ani nemal potuchy, keď som zakladal klub zberateľov Martiny v roku 1992, že dodnes budem jeho predsedom. To proste priniesol život a čas a s tým sa treba vyrovnať a verím to tak, ako to je.
A je nejaké moto, ktorým sa riadite napríklad v živote?
Také nejaké vyhlásené moto nemám. Verím život tak, ako je. Kým môžem, kým som zdravý, kým ma to baví, tak robím to, čo robiť môžem a čo mi život dovoluje a možnosti dovoluje.
Jan Pokrievka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a držím vám palca, nech sa tá vaša zbierka stále a stále rozširuje.
Ďakujem za pozornosť.
Milí poslucháči, to bolo ďalšie nezáväzne s Evou Vlacovou. Verím, že veľmi inšpiratívne. Kto vie, možno pribudnú ďalší zberatelia teraz vďaka pánovi Pokrievkovi. A tým by som uzavrala dnešné nezáväzne. Každopádne teším sa na vás samozrejme aj budúci týždeň opäť v stredu od 18. hodiny. Pekný zvyšok dňa a do počutia. Dovidenia na budúce.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18. a v repríze vždy v nedeľu o 13.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.